Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i sigurimit i OKB-s dështoi në arritjen e pajtueshmërisë për dënimin e Siris. Ambasadori amerikan Jean Kretz thotë se numri të vrarëve gjatë luftimeve në Libi mund të jetë deri në 30.000. Zyrtarë qeveritarë dhe udhëheqës të Federatës së Futbollit në Kosovë shprehen pesimist se takimet e Shqipërisë mund të zhvillohen në stadiumin e Prishtinës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë ka dështuar të arrijë pajtueshmëri për deklaratën me të cilën dënohet goditja e dhunshme e protestuesve antiqeveri nga ana e forcave të sigurisë në Siri, me çrast janë vrarë qindra vetë. Përpjekjet e udhëhequra nga shtetet perëndimore për deklaratën dështuan krejtësisht për shkak të kundërshtimit nga Rusia dhe Kina. Zëvendës ambasadori rusë në OKB Aleksandar Pankin i tha mbrëm më vonë në Këshillit të Sigurimit se Moska nuk beson se goditja siriane ndaj demonstruesve opozitar paraqet kërcënim për sigurinë ndërkombëtare. Ai ka tërhequr vërejtjen se ndërhyrja jashtme në krizë mund të çojë në luftë civile në Siri. Debati në Këshillin e Sigurimit të për Sirin u bë pasi zyrtarët e Rusisë dhe Kinës, që kanë të drejtë të vetoje, kanë shprehur kritika për intervenimin e mbështetur nga Këshilli i Sigurimit për mbrojtjen e civilëve në Libi, duke sugjeruar se ndërhyrja ka për synim ndryshimin e regjimit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Libi, Jean Kretz, thot se ka vlerësime se numri të vdekurve gjatë të më tepër se 2 muajve të luftimeve në këtë vend të Afrikës Veriore mund të arrijë në më tepër se 30.000. Ambasadori Kretz, që nga Tripoli u largua në janar të këtij viti, para krizës aktuale, u ka thënë në mbrëm gazetarve se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë parë të dhëna për numrin e viktimave që sillen prej 10.000 deri në 30.000, por është vështirë të përcaktohet numri i sakt. Më tutje ai ka theksuar se Washingtoni ka konkluduar se Këshilli Kombëtar Tranzicional Opozitar, me sedi në Bengazi, që kontrollon territorin në pjesën lindore të Libisë, e që po e krijon në qeverinë, meriton mbështetje ndërkombëtare. Administrata Obama, megjithatë, ende nuk ka vendosur nëse zyrtarisht do t'i bashkohet Francës, Italisë dhe Katarit, që e ka njohur Këshillin Opozitar si qeveri zyrtare të Libisë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Turqia që të bashkohet sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, megjithëse Turqia synon raporte më të afërta tregtare me Teheranin. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Thesarit të këtë mesazh e ka paraqitur para zyrtarëve të qeverisë dhe bankierëve të Turqisë gjatë vizitës në Stamboll dhe në Ankara këtë javë. Zyrtari David Cohen tha mbrëmë se Turqia, një fuqi ekonomike në rajon, ka rëndësi madhore për implementimin e plotë të sanksioneve me qëllim që Irani të detyrohet të ndalë programin e tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë dyshime se Irani po përpiqet të zhvillojë armatim me bërthamor. Irani thot se programi i tij është për qëllime paqësore. Raportohet se 61 vet kanë humbur jetën nga një varg i stuhive të fuqishme dhe tornadove në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara. Në shtetin Alabama, zyrtarët kanë raportuar për 50 njerëz të vdekur gjatë së mërkurës, ndërsa 11 persona të tjerë e kanë humbur jetën në Mississippi. Në 7 shtete është shpallur gjendje jashtëzakonshme, pasi më së 100 tornado e kanë goditur këtë hapësirë. Stuhitë e fuqishme i kanë shkatruar shtëpitë, automobilet janë përmbysur, i kanë shtrënjosur drunjt, ndërsa i kanë shkatruar edhe shtyllat elektrike. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në kuvendin e Kosovës ka pasur debat lidhur me shikun. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Ekspres thekson se nuk është hera e parë që zhurma për shikun e katriveselit përplaset në veshët të qytetarëve dhe opinionit publik, por këtë herë kjo zhurmë ka marrë trajtat e një beteje në parlament, duke rrezikuar kështu keqpërdorimin politik dhe përpasoi errësimin ose zbatjen e disa krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Duke dhënë parë se debatit në parlamentin e Kosovës po i mungon sinqeriteti dhe shqetësimi vërtet për viktimat dhe familjet e tyre, E përditshmja ekspres thekson se mënyra se si palët po akuzon njëra tjetrën është një përpjekje që lexohet hapur se po bëhet për të bler kredenciale politike. Kjo, sipas gazetës, duket edhe me kërkesën e AK-s që po tenton favorizohet si opozitë zëshme, ashtu edhe me demagogjinë e PDK-s për ta hartuar një rezolutë apo akt me rast ku vendi i Kosovës do të distancohej nga çdo lloj krimi që ka ndodhur në dekadën e fundit. Gazeta më tutje thekson se organizatat si Shiku nuk i heton parlamenti, por prokuroria. Dhe në këtë kontekst, kuvendi Kosovës nuk duhet të nëzitohet me deklarata politike dhe hetime për një periudhë kohore ende të freskët, por, si që në vizon gazeta, a i vetëm duhet të ndihmoj drejtësis për t'i dënuar autorët. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime lidhur me çështjen e mbikëqyrjes pavarësis. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë fatmirës fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila vereson se pavarësisht asistencës huaj financiare, teknike apo njerëzore, vazhdimi i kësaj mbikëqyrje që po bën faktorin ndërkombëtar, Kosova si sjell regres. Duke vënë pa se pasi Kosova e ka kaluar testin e shtetësisë, duhet lirohet të veprojë si një shtet sovran dhe i pavarur dhe si rrjedhoi. Fillimi i reformës kushtetuese dhe elektorale është një mundësi e mirë për të korrigjuar në aspektin legal. Por edhe atë politik, raportet e Prishtinës zyrtare me misionet ICO, EULEX, UNMIK dhe OSBE. Gazeta sekson se në vitin e 4 të pavarësisë, situata ka ndryshuar dhe pakoja e Ahtisarit nuk mund të jetë më busull orientimi dhe sa më shpejt që të përshpejtohet dalja nga hija e misioneve që veprojnë në Kosovë, aq më shumë do të përshpejtohet ritmi zhvillimor i vendit dhe njëkohësisht edhe përgjegjësia e politikanëve dhe faktorëve tjerë në Kosovë do të jetë më e madhe. Fatmir.
Për fund e shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri shkoqisin pjesë nga një intervistë me prokurorën e prokurorisë speciale të Kosovës, britaniken Maria Bajmeh, e cila i ka thënë gazetës se është duke zhvilluar hetime në dy dikasterët të qeverisë Kosovës, Ministrinë e Shëndetësisë, datë të kthimit dhe të komuniteteve, ndërsa ekskluzivisht për gazetën zëri thotë se është duke përgatitur një akt akuzë ndaj disa personave të dyshuar për pjesëmarrje në vrasjen e një gazetari kosovar që ka ndodhur pas luftës. Bajmeh, e cila bën pjesë në task force-n kundër korrupsionit, në intervistë dhënë zërit thotë se është e përkushtuar për të qitur në pah të gjitha parregullësitë, ndërsa me theksin veçantë ajo përmend luftimin e korrupsionit dhe krimit financiar. Por ajo thotë se përkushtim aktual ka edhe në mbrojtjen e lirisë së mediave në Kosovë, duke vënë pas se është duke hetuar kërcënimet ndaj gazetarëve, sepse shumë prej tyre, siç ka thënë ajo, janë vrarë në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për më shumë se 30 vjet Irani dhe Egjipti kanë pasur raporte të tensionuara. Pas përmbysjes së regjimit të Hosni Mubarakut në muajin shkurt, Teherani dhe Kairora janë shumë afër vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, të cilat kanë qenë të ndërprera që nga revolucioni islamik në Iran në vitin 1979. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt.
2400 kilometra që i ndajnë Teheranin dhe Kairon mund të kenë qenë të mjaftueshme për të mbajtur marrëdhëniet në gjatësi të armëve. Mirë po, për tre dekadat e fundit, realitetet e ndarjes gjeografike në mes të Iranit dhe Egjiptit janë zgjatur nga hija një personi, Khalid Islambuli. Oficeri ushtarak islamik që vrau presidentin egjiptian Anwar Sadat në vitin 1981 si hakmarje për nënshkrimin e marrëveshjes pacore me Izraelin në Kampin David, ka qëndruar një kohë të gjatë si simbol i ndarjes politike dhe ideologjike në mes të dy vendeve. Megjithatë, tani shpirti i Islambulit duket se do të arrijë prehjen, një veprim që mund të jetë goditje për interesat e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Egjipti është deklaruar i gatshëm për rivendosjen e lidhjeve me Teheranin, menjëherë pas rrëzimit nga pushteti të Hosni Mubarakut, i cili e shitë regjimin islamik të Iranit si armik të hidhur. Thjesht, vetëm një ambasadë e Iranit në Kairo mund të nxirrte dhëmbët e Izraelit, vlerëson Meir Javed Dafar, një komentator i lindur në Iran i cili tani punon në Izrael për një kompani për analiza politike dhe ekonomike të lindjes së mesme. Për Izraelin, cili do shtet në rajon, sidomos ato me të cilat i ka lidhjet kufitare, të ketë marrëdhënie me Iranin nuk është diçka e mirë. Çfarë do qizme iraniane shtesë në teren është mjaft për shqetësimin e Izraelit, sepse ashtu si që shetë qeveria Izraelit, ata mund të ndikojnë për të inkurajuar publikun që të kthehet edhe më shumë kundër Izraelit, apo të shfrytëzojë territorin e atij vendi që të mbledhë informata kundër Izraelit, apo edhe në rast të ndonjë sulmi ushtarak kundër centraleve bërthamore të Iranit. Ndoshta i vendi tregut mund të shfrytëzohet për të sulmuar saqet izraelite, vlerëson Javed Dafar. Mirpo për analistët, frika nga një aleancë në mes të Iranit dhe Egjiptit është e pa bazë. Mustafa Al-Labad, drejtori i qendrës në Kairo për studime rajonale dhe strategjike, thotë se hapja një faqe të re me Iranin nuk do të ndryshoj marrëdhëniet e tjera të Egjiptit.
No, political system in both countries are much
Jo, sistemi politik në të dy vendet është shumë i ndryshëm. Egjipti është në ombrellën e perëndimit, ndërsa situata është ndryshe me Iranin. Ka kontradikta sa i përket interesit kombëtar në mes të Egjiptit dhe Iranit në Irak dhe në Xhirin Persik. Pra, kjo do të ishte një marrëdhënie normale në kohën e saj më të mirë, mirë po jo një aleancë strategjike. Pavarësisht të gjitha kufizimeve, një marrëdhënie re do të ishte një arritje reale për sistemin teokratik të Iranit, që do të fitonte më shumë se sa regjimi i ri në Kairo, vlerëson komentatori nga Izraeli Meir Javendafar.
Kohë më parë Federata e Futbollit e Shqipërisë ka paraqitur propozimin që ndeshjet me Francën dhe Rumaninë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian në vitin e 2012 të zhvillohen në Prishtinë. Por rezultatë qeveritarë dhe udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se janë pesimistë që infrastruktura e stadiumit të Prishtinës do të mund të rregullohet sipas kriteret të UEFA-s, deri në kohën kur duhet të zhvillohet ndeshja me Rumaninë, pasi ajo me Francën do të luhet në Tiranë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Herold Saliu, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se janë tri barriera të cilat paraqesin problem për mundësinë e zhvillimit të këtyre ndeshjeve.
Duhet sparë infrastrukturës në intervenim i shpejtë dhe për një afat shumë shkurt, me çka jam pak skeptik se mund të arritet. E dyta është ai kushti ligjor, Federata Shqiptare duhet që të caktojë lokacionin ku zhvillohet ndeshja së paku 60 ditë më sa diun, duhet të dërgojnë në UEFA. Dhe vjen një komision i posaçëm të shikojë pastaj ja plotësojnë ato kriteret. Dhe është një problem pak politik, sepse zakonisht mirët pëlqimi federatës e jo i shtetit, sepse federata kërkon nga federata, jo nga shteti. Ne nuk jemi të pranum akumë në FIFA dhe UEFA.
Ndërsa Malsor Gjumbalej, këshilltari ministri të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, thotë se kjo ministri në vazhdimësi po shqyrton mundësit që një stadium të futbolit ta funksionalizoj për gara evropiane, por si pasti mundësit bugjetore janë te të kufizuara që një gjë e tillë të ndodhë shpejt.
Është dëshirë që ata shojmë kontorin në Shqipërisë tek luan në Prishtinë, dhe ne do të japim maksimumin, shojmë të gjitha mundësit që i kemi në mënyrë që të gjejmë ndonjë zgjidhje, që të paktën bëjmë ndonjë investim në stadionin e shtetit. Megjithatë, duke referuar buxhetit që ne kemi Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është një buxhet i cili na pamundson një intervenim të tillë financiar, mirë po, kjo nuk do të thotë që interesimi ynë do të zbehet dhe ne nuk do të zhvillojmë negociata të çfarë do të qofshin me çdo faktor në gjithë rrugëzidhjes që stadiumi i shtetit të funksionalizohet për ndeshjen ndërkombëtare.
Ndryshe, Federata Shqiptare e Futbollit tashmë ka thënë se ndeshja Shqipëri-Francë në shtator do të luhet në stadiumin Qemal Stafa në Tiranë, për shkak se ajo ishte paralajmëruar Federatës Franceze që më parë, por ende mbetet diskutabile se ku do të luhet ndeshja e Shqipërisë me Rumaninë më 11 tetor. Saliu, edhe pse skeptik, shpreson që kjo ndeshje të luhet në Prishtinë.
Ne do të shpresojmë se me sa diu në të bëjë lëvizje të shumta me gjetë mjete më pas parin që të intervenohet në infrastrukturë, sa për këtë çështje të tjera besoj se Federata Shqiptare ka mundësi që të ndikojë që ndeshja të zhvillohet në fund fundit. Edhe Qemal Stafa nuk e ka pas infrastrukturën as pëlqyer, por pak do të thotë ka shikuar me një sy që thotë UEFA, por kriteret minimale, nëse punohet në dy tunë mund të arrijë. Do të ishte dobija e gjithanshme, por që them drejtën në një pak skeptik se mund të arrijë kjo.
Ndërka Gjombala i thekson se pavarësisht asaj nëse do të luhet ose jo ndeshja Shqipëri-Rumani në Prishtinë, nevoja për një stadium që plotëson kriteret e UEFA-s është më se e nevojshme për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dështoi në arritjen e pajtueshmërisë për dënimin e Sirisë. Ambasadori amerikan Gene Kretz thotë se numri të vrarëve gjatë luftimeve në Libi mund të jetë deri në 30.000. Zyrtarë qeveritarë dhe udhëheqës të Federatës së Futbollit të në Kosovë shprehen pesimist se takimet e Shqipërisë mund të zhvillohen në stadiumin e Prishtinës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.